Techtopia, en podcast om teknologi og mennesker, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Mediehuset Ingeniøren, IBM, KMD, DI's digitaliseringsindsats, Herning Messecenter og IDA Forsikring. Din vært er Henrik Føns. Techtopia.
Normalt så kører jeg på cykel, men nogle gange så sætter jeg mig ind i min gamle Volvo. Den er 20 år gammel, og det er her, jeg sidder nu, og som man kan høre, så har den en ganske almindelig benzinmotor, som går frygteligt kort på literen. Og så er den jo et fuldstændig analog. Der er absolut intet digitalt ved den her bil. Den har ikke engang GPS. Den er så langt fra en moderne bil, som man næsten kan komme, uden at blive en veteranbil. Men her på sædet ved siden af mig, der har jeg en helt ny rapport, en spritny rapport fra Siri-kommissionen, fra Siri-kommissionens transportgruppe. Rapporten hedder Fremtidens transport er digital, og jeg kan nok regne ud, at det handler bestemt ikke om min gamle Volvo, fordi den kan virkelig ikke skrives ind i den tidsalder. I denne udgave af Techtopia, der kigger vi nærmere på rapporten fra Siri-kommissionen. Du kommer til at møde Henrik Scherfe, der er direktør for Autonomous Fonden i Nordjylland, og han er på vej til at sætte selvkørende busser på gaden inden for meget kort tid oppe i Vesthimmerland. Og så skal du møde direktøren for Dansk Taxiråd, Trine Vollenberg, der fortæller om, hvad selvkørende biler og automatisering, digitalisering af taxibranchen kommer til at betyde. Og så skal vi også møde folketingspolitiker Ida Auken, der jo sammen med Ingeniørforeningen IDA står bag Siri-kommissionen. Vi starter med Ida Auken, der lige forklarer, hvad Siri-kommissionen er.
Siri-kommissionen er et samarbejde mellem Radikale Venstre og Ingeniørforeningen, som skal prøve at sætte kunstig intelligens og sådan hastig digitalisering på dagsordenen og sætte det ind i en politisk sammenhæng.
Og den seneste rapport, I så har lavet i Siri-kommissionen, den hedder Fremtidens transport er digital. Hvorfor er lige transportområdet så tidligt i den proces, som Siri-kommissionen er i?
Da vi mødtes med Siri-kommissionen og skulle diskutere, hvad for nogle temaer vi skulle have fat på, så havde vi egentlig tænkt at tage transport lidt senere. Men der var flere, der sagde, transport er der, hvor det går aller hurtigst. Vi bliver nødt til at fremrykke det tema og tage fat på det først. Og derfor har vi taget det. Det er jo et område, hvor de selvkørende biler er på vej. I hvert fald sådan, kan man sige, de 10 største bilfirmaer har planer om det. Der bliver prøvet ting på vejene nu. Droner kan forandre ting. 3D-print forandrer verden. E-handel. Der sker meget store ting med transporten i øjeblikket.
Jeg hedder Henrik Scherfe, jeg er administrerende direktør i Fonden Autonomous. Vi arbejder med forskellige typer af autonome teknologier, som vi mener har et samfundsforandrende potentiale.
Og Henrik Scherfe, du har jo siddet i arbejdsgruppen på den her rapport, Fremtidens transport er digital. Da den udkom og blev offentliggjort her på folkemødet i fredags, der nåede du lige at sige til mig, at den her rapport er utrolig vigtig. Hvorfor er den så vigtig?
Den er vigtig, fordi nu har vi alle sammen i lang tid været optaget et spørgsmål, der hedder, kan vi komme i gang? Og det ved vi nu, det kan vi godt. Så industrien siger, ja, vi kan komme i gang. Myndigheden siger, ja, vi kan komme i gang. Og nu skal vi til at skifte gear, fordi nu skal vi arbejde med nogle andre overskrifter. Og de handler om, hvordan er det, man får det digitale potentiale frigivet, for eksempel. Hvem er det, der skal have gavn og glæde af de her nye transportformer og al den slags ting. Og det er det, som rapporten i virkeligheden lægger op til.
Og når du siger digital transport, altså hvad dækker den hat over? Man kan nok forstå, at det er selvkørende biler i et eller andet omfang, og måske også droner, men hvad kunne du brede den lidt mere ud?
Ja, det dækker for mig at se i virkeligheden over flere ting. Altså selvfølgelig er der det tekniske, at når du kigger på en selvkørende bil, en autonom bil, så er den jo drevet af en computer. Sådan er den er født digital. Og det stiller nogle nye typer af spørgsmål i forhold til infrastruktur og også i forhold til brug. Men på et lidt højere niveau, og det er også det, som den her rapport sigter mod, der er pointen den, at den grænseflade, som er imellem samfund og transport, den bliver digital. Og med det, der mener vi, at der kommer en hel masse nye styringsmekanismer, og også nogle problemer. Men vi skal til at tænke over, at transport ikke længere er en analog størrelse, det er en digital størrelse.
Hvad betyder det, at den bliver digital? Altså, fordi vi har set andre områder blive digitaliseret. Altså, hvis vi bare kigger på, hvordan internet har penetreret hele samfundet for andre, der mobiltelefoner også. Er det sådan en forandring af den type, vi kommer til at se?
Jeg tror faktisk, det er lige præcis en forandring af den type. Digitaliseringen her betyder, at bilerne gerne på lidt ret snart i virkeligheden skal kunne tale med hinanden. De skal kunne kommunikere med deres infrastruktur. Det er ikke helt tilfældet i dag. Det betyder muligvis, at myndighedernes forhold til transport også bliver forandret, fordi det kan godt være, at nogle af opgaverne bliver helt anderledes, når vi ikke længere tænker om en vej kun som noget asfalt og nogle striber og markeringer, men også tænker det som en digital struktur. For eksempel er det sådan i dag, at hvis du har en 3-4 operatører, som skal køre med hver deres selvkørende biler, skal de faktisk alle sammen ud og bygge deres eget digitale vejkort. Det tror jeg er en rigtig dårlig idé. Jeg tror, den gode idé, den er, at man kører efter det samme kort. Og det kunne være et eksempel på noget, som myndigheden skal tage op.
Så det handler også om at dele nogle offentlige data?
Ja, dataspørgsmålet bliver centralt, netop fordi de her teknologier jo er digitale. Og der skal vi så finde ud af, og det er ikke simpelt, man skal finde ud af, hvordan er det, vi kan dele de her forskellige typer af data imellem de tre sådan store stakeholders, det vil sige industri, borgere og brugere, og myndigheder, det officielle Danmark som den tredje part.
I kommer med 6 konklusioner, / anbefalinger i den her rapport. Jeg tænker, vi måske lige kunne kigge lidt nærmere på dem. Den første hedder, at vi skal eksperimentere med førerløse biler i en dansk kontekst. Hvordan skal sådan nogle eksperimenter se ud?
Ja, det er det, vi skal finde ud af. Indtil nu, så har vi været optaget af sådan en meget teknisk diskurs. Så når vi har talt med myndighederne, når vi har talt med industrien, så har det hele sådan været meget teknisk, både fordi det selvfølgelig er teknologi, men også teknisk i form af lovtekster og forvaltningsansvar og alle sådan nogle ting. Så nu har vi et rammeværk, der ligesom er på plads. Men der står rigtig mange spørgsmål tilbage, som vi ikke har fået adresseret endnu. Og det kræver for os at se, for mig at se, en aktiv eksperimentering. Det kan for eksempel være spørgsmål om, hvordan integrerer man egentlig den her nye type af køretøjer i forhold til offentlig privat transport, eller hvordan får man det integreret dybere i nogle andre systemer, sådan at man faktisk kan udnytte de positive effekter, som det her forventer sig at have.
Men skal vi have sådan nogle testbaner, eller skal de testes i, hvad skal man sige, afgrænsede miljøer i bestemte byer eller andre steder?
Den tanke, der ligger bag anbefalingen her, er, at man identificerer nogle områder. Det kunne være et storbyområde, det kunne være en landdistrikt for eksempel. Og så siger man, inden for de her områder, der laver vi noget effektiv sandboxing. Så når vi nu har de juridiske rammer og sådan noget på plads, så vil vi sætte os sammen, det er det, vi anbefaler, dem, der udvikler, dem, der forvalter, dem, der bruger, dem, der implementerer. Og så man i fællesskab se på, hvordan kan vi så finde gode danske løsninger på det der problem, og det der problem, og det der problem. Vi tror ikke så meget, det gør heller ikke længere, på, at store bilproducenter vil komme og lave sådan tekniske tests her. Det gør man alle mulige andre steder. Og når de leder efter nogle steder, hvor de kan udvide deres tekniske tests, ja, så leder de efter nogle steder, der ligger tæt på nogle store strategiske markeder, og det er Danmark ikke.
Men I skriver, at det her skal foregå inden for de næste 2 år. Hvorfor har vi så travlt?
Ja, vi har travlt, fordi den udvikling, vi ser, går super stærkt. Og for mig at se, er det helt centralt, at der er nogen, der begynder at stille sig det spørgsmål, hvad er det, samfundet skal have ud af det her? Vi er nået dertil, hvor industrien har cirka det, de skal bruge. Det er jo rigtig fint. Det vil sige, at de kan lave deres forretningsmodeller og køre på det. Det er også det, de skal. Hvor forvaltningerne er rolige, fordi der er styr på alt det, der har med tilladelse at gøre, sådan noget, eller det kommer der. Men vi mangler at adressere det spørgsmål, hvordan får samfundet mest muligt ud af det her.
Nummer 2 konklusion eller anbefaling, det er, at vi skal have en sammenhængende mobilitet for både mennesker og varer. Hvad vil det sige?
Ja, det vil sige, at vi i højere grad skal til at tænke over Både de her nye forretningsmodeller, men også nye ejerskabsmodeller, som den her type af teknologi forventes at bringe. Det kan nemlig sagtens være, at man holder op med at købe biler, og i stedet for begynder at købe mobilitet. Og derfor er det ret vigtigt, at der bliver tænkt over den der sammenhæng, som er også imellem den private og den offentlige transport, og måske nogle mellemformer, som vi ikke rigtig kender endnu. Som eksempel på det har Nordjyllands Trafikselskab jo lavet et projekt, som de kalder den samlede rejse, tror jeg, som både inkluderer delebiler og selvfølgelig både tog og busser og sådan noget. Og der skal man så have fundet ud af, hvordan kommer det til at hænge sammen med også den autonome transport. Og det gælder ikke kun mennesker, det er også i høj grad et spørgsmål om transport af varer, mindre gods og alle mulige andre ting, som vi skal have fragtet rundt i samfundet.
Så det er det, mange bilselskaber, bilproducenter i dag faktisk snakker om, når de snakker om mobility-løsninger, hvor de ser sig selv som en del af et større billede?
Ja, i høj grad. Når vi tænker på mobility as a service som fænomen, altså dækker det over flere ting, men en af dem er, at man altså i stedet for at købe et eller andet transportmiddel, som tit er super dyrt, så køber man en mobilitetsløsning. Altså der er nogen, der løser en eller anden opgave for mig, og det forventer vi at se lidt forskellige modeller på, som varierer i pris og også i kvalitet. Men det kunne godt være, at man sagde, at jeg har et mobilitetsabonnement, der sikrer mig x antal flytninger fra der, hvor jeg er, og til der, hvor jeg skal hen. Og særligt når vi kommer uden for de største bykerner, så er dør-til-dør transport, det er jo et kæmpe problem, hvis vi kigger på den offentlige transport. Fordi det bare fungerer dårligt. Det er sådan nogle hybride løsninger af alt muligt skrammel, og der hvor nogen tilfældigvis har besluttet sig for, at jeg skulle lægge en linje. Og så kommer der en bus, når der står i køreplanen. Og der kigger vi nu på nogle tekniske muligheder, der giver en langt mere dynamisk, langt mere individuel service, end vi har set før.
Så det her det bliver en blanding af det, som private borgere har, private virksomheder og offentlige virksomheder?
Det tror vi. Det er det, vi forventer. Vi kender ikke de præcise forretningsmodeller endnu, fordi de ikke er udviklet. Men det er der, den store pil peger hen. Og det er der mange grunde til, men en af dem er, at det er en langt mere intelligent måde at bruge ressourcerne på. Altså de velkendte problemer med, at en almindelig familiebil holder stille en meget, meget stor del af sin levetid. Så hvis man kigger på, hvad det egentlig koster per personkilometer, så er det rasende dyrt at være privatbilist. Og hvis der nu kommer nogen og siger, at jeg kan faktisk løse den her opgave for dig, og det er væsentligt billigere, så er du også fri for at sælge rende og vaske bilen og skifte olie, fordi det gør vi, så kunne det jo godt være interessant for mange.
Der er også noget med tryghed. Borgerne, de skal være trygge ved ny transportteknologi, er jeres tredje konklusion. Handler det om, at folk måske er lidt bange for de her selvkørende biler?
Altså, der er lavet masser af undersøgelser på, hvordan befolkningen og også den danske befolkning har det med den her type af teknologier. Men de lider alle sammen under det forhold, at man har spurgt folk, hvordan de tror, det bliver. Altså, så vi ved det reelt ikke nu. Der er for eksempel den der Eurobarometer-undersøgelse, som hvert år kortlægger, hvordan europæiske befolkninger har det med for eksempel selvkørende biler. Der scorer vi alle sammen højt i Norden, og særligt i Danmark faktisk. Danmark og Finland ligger sådan helt i toppen, og det har vi gjort længe. Men det er jo på forventning. Vi ved det ikke i praksis. Og det er også nogle af de der ting, der skal adresseres inden den der sandbox. Det bliver, tror jeg, et meget væsentligt område, fordi det er komplekst, og fordi det involverer mange brugergrupper. Der er nogle tekniske ting, som vi skal forstå i trafikken på nogle nye måder. Altså, da jeg var dreng, der havde vi børnenes trafikklub, og så havde jeg sådan en lille plastikbil, der er sådan en orange boble, jeg sad og skubbede rundt under min mors køndelige vejledning. Det var fint. Hvordan ser uddannelsen af børn ud i den her kontekst? Hvor gamle skal børn være, før de selv kan tage sådan en bil? Hvad med de ældre? Kan man forvente at lave nogle interfaces, der gør, at det er nemt for en ældre, måske lidt dement, at genvinde sin mobilitet? Nu er kørekortet forsvundet, hvad gør vi så? Så der er mange af de der elementer, som ikke er sådan tekniske, men som netop handler om tryghed og implementering i vores samfund.
Den fjerde konklusion, den handler om data. Data skal være tilgængelig for alle, der vil bruge den, og vi var lidt inde på det før. Data er utrolig vigtigt, når man snakker om digital transport. Hvordan forestiller I, at det skal foregå?
Det er et super fint spørgsmål. Men allerede for 2 år siden pegede vi på over for transportministeren, at det her var det helt centrale problem, som man er nødt til at finde en løsning på. Og vi har i den her rapport også nogle sådan lidt fluffy formuleringer, for eksempel at man skal tage hensyn til personen henførbare data. Det er nemmere sagt end gjort, fordi hvis man tænker sådan en taxa-ting, jamen, så er det nemt nok at anonymisere, hvem der har kørt hvor og sådan noget. Men i det øjeblik, man træder ind i de offentlige systemer, for eksempel forvaltningernes, kommunernes ansvar over for borgerne, jamen, så er det jo sådan, at hvis nu jeg er visiteret til 2 besøg af en hjemmesygeplejerske om ugen eller om dagen, ja, så er det jo i virkeligheden en personlig datating, som jeg gerne så vil have beskyttet som person. Så det her kommer til at handle om, det er at finde de der modeller for, hvordan kan vi på den ene side dele data på en måde, som er fair, både over for brugere og over for virksomheder, men samtidig beskytte dem, som skal beskyttes. Det er en vanskelig balance, men det er en meget vigtig balance. Når vi kigger på den samlede mængde af data, vi har i hele verden, er så halvdelen af den faktisk produceret enten i år eller sidste år. Det bliver ved med at overraske også mig, at det er sådan. Men det betyder i praksis, det er, at spørgsmålet om big data og de meget store databaser, der skal til for at drive sådan noget, det løb er jo ikke kørt. Det er ikke sådan, at nu har vi allerede nogle firmaer, som sidder på flæsket, og det kan man ikke lave noget ved. Vi er faktisk i en situation, hvor vi kommer til at generere super meget data af den her type, og det kan jo være os, der bestemmer over det. Det er sådan set det, der er pointen. Og derfor kan det også være os, blandt andet som samfund, som udnytter de effekter, som er, som findes, når man arbejder på den her måde.
Den femte konklusion, fokus på nye teknologier, skal forhindre fejlinvesteringer i infrastruktur. Hvad er det, man frygter her?
Det kommer lidt an på, hvem man er. Hvis man for eksempel er Vejdirektoratet, så frygter man at investere i nogle infrastrukturløsninger, digitale signaler langs vejene, som så viser sig ikke at være der, hvor man ender. Det der er problemet her, er, at vi mangler nogle standarder, for eksempel for, hvordan biler skal kommunikere med hinanden om deres infrastruktur. Og der er ligesom to veje at gå på det. Det ene, det er at sige, at det må industrien finde ud af, og så på et tidspunkt, så når de en anden konsensus, så er det den, vi bruger. Den anden vej er at sige, at det her er faktisk et myndighedsanliggende, fordi det er vores veje, så vi stiller den til rådighed. Og den rigtige løsning ligger formodentlig et eller andet sted mellem de der poler, men vi ved endnu ikke helt, hvor. Jeg tænker, at vi er nødt til også som samfund at gå ind i den her debat, den her problemstilling, og sige, at der er nogle ting, for eksempel om digitale vejekort og digital infrastruktur, som vi ikke kan forvente, at virksomheden selv løser. Det har de ikke noget rigtigt incitament til, men det har vi. Og der er faktisk mange problemer af den type, som kan løses, hvis myndighederne også fra starten siger, vi er nødt til at kigge på det her infrastrukturproblem med nogle nye øjne.
Den sjette og sidste konklusion, nye transportteknologier skal skabe et bæredygtigt Danmark. Så det vil sige, at digitale transportmidler kan også, hvad skal man sige, blive en god ting for klimaet og miljøet.
Det er forventningen, at den her type af transport både har nogle miljøeffekter, og nogle økonomiske og nogle sociale effekter. Og det bæredygtige her, ja, det har selvfølgelig at gøre med miljø, men det har også at gøre med den måde, vi sådan i det store hele bruger vores ressourcer på i samfundet. Lige nu har vi nogle løsninger, som egentlig er voldsomt dyre, både for individer. Det er en stor belastning af en families økonomi, hvis man skal have 2 biler, eller rigtig mange af os, der har. Men det er også nogle store belastninger for samfundet som helhed i infrastruktur og sygehusvæsenet og alle sådan nogle ting. Og det, der sker, når man digitaliserer transporten forventeligt, det er, at vi kan arbejde med at reducere alle de her omkostninger. Både de miljømæssige, fordi man kan arbejde med en langt større udnyttelse af det enkelte køretøj. Og selvfølgelig kan man også tænke på, hvad er det for noget brændstof, vi bruger. Men også alle de der omkringliggende strukturer, som knytter sig til transport.
Og hvilke kunne det være, for eksempel?
Ja, i dag siger Vejdirektoratet, at det koster os omkring 5-6 milliarder kroner i sygehusregninger, at vi har den trafik, vi har. Og vi taber mange liv på vejene. Det er jo nogle voldsomme tal, når man kigger på det. Og forventningen her er, at vi kan nedbringe antallet af uheld meget, meget drastisk. Fordi selvkørende biler ikke bliver fulde eller distraherede eller trætte. De koncentrerer sig om én ting, og det er, kan jeg fortsætte eller skal jeg standse. Så udsigten til væsentligt lavere biluheld og trafikuheld hører med til det her bæredygtighedsbillede.
Vi vender tilbage til Ida Auken på Christiansborg for at høre, hvad konklusionerne fra rapporten kan bruges til politisk.
Jeg synes, det vigtigste er at få sådan en modig vision for Danmark, som et land, der godt tør prøve de her førerløse biler af, men gør det på en meget dansk måde, på den måde, at vi ligesom siger, at det handler ikke om at udrydde alt det eksisterende, det handler om at forstå, hvordan de her førerløse biler kan glide ind i den samfundsmodel, vi har. Altså noget af det, Danmark kan, er jo at sige, hvordan har vi hele tiden brugerne for øje, mennesket for øje, som skal bruge de her teknologier. Hvordan kan vi få testet af, hvad der sker, når man putter førerløse biler ind i et stort transportsystem, hvor man både kan bruge kollektiv transport, og man kan have delebiler, man kan have privatbiler, cykler. Hvis vi kan lave en stor dataplatform i Danmark, hvor vi samler alle de mobilitetstransportdata, der er, og så lægger den førerløse bil ind på nogle strækninger og prøver af, hvad der sker. Så på den måde kan vi være et testland, der gør det interessant for nogen at lægge deres investeringer her i landet.
I taler også meget i rapporten om det, man kalder for mobility as a service, som også inkluderer andre transportmidler. Nu snakker du om førerløse biler, men jeg går ud fra, at det også inkluderer andre typer transport.
Det er klart, at blandt andet delebiler er jo noget, der kan begynde at forandre folks transportmønstre fra, at vi vil eje vores bil selv og køre den fra A til B og bruge tid på at parkere den og penge på at reparere den og alle de ting, der også er frustrerende ved et bilejerskab, kan man jo slippe for. Hvis man går over på en delebilsordning, hvor man bare har adgang til bilen, har adgang til mobilitet, og går vi så oven i det med den førerløse bil, jamen så behøver der jo ikke engang være en chauffør. Så kan man i virkeligheden sætte sig ud i sin bil og køre derhen, hvor man gerne vil. Og jeg kan fortælle, at jeg havde et par år af mit liv, hvor jeg havde fornøjelsen af at være minister, og der havde man en ministerchauffør, som ligesom holdt foran ens dør og kørte en derhen, hvor man gerne ville, og så havde man ikke mere bøvl med den bil bagefter. Hvis man forestiller sig, at en førerløs bil faktisk giver samme lethed til almindelige mennesker, så vil det jo måske være en stor forbedring for mange mennesker at kunne bruge en førerløs bil. Det vil måske også være rarere at sende sin 8-årige et sted hen, hvis det ikke er et tog, man skal alene. Hvis det ikke er et tog, man skal proppe dem ind i og sige, nu henter mormor et andet sted. Men måske en førerløs bil, man ved, der er kodet ind, og man har styr på hele vejen. Så der vil være mange ting, tror jeg, der letter mobiliteten, også for unge børn og for gamle mennesker, der ikke har adgang til bil.
Nu skriver vi også i rapporten, at inden for de næste 2 år, vil vi gerne have et eksperimentelt miljø for førerløse biler i Danmark. Hvad skal der til rent politisk, for at det kommer til at ske?
Politisk skal der nok vedtages en vision for Danmark, som ligesom siger, at vi vil gerne eksperimentere med det her. Vi vil gerne se på lovgivningen, sådan så det her kan blive muligt på en måde, hvor vi bevarer vores standarder som samfund, men åbner op for de nye teknologier. Det vil sige, at jeg håber da, at transportministeren kommer ud med noget, der minder om det her, og siger, at det vil vi gerne gøre. Vi vil gerne prøve at lave 2 dele af Danmark, et byområde, et landdistrikt, se, hvordan borgerne reagerer på de her førerløse biler, hvad for nogle juridiske problemer kommer der, forsikringsproblemer kommer der, tryghedsproblemer, som vi så skal begynde at have nogle svar på. Hvordan kan vi det køre det sammen med de andre transportformer, der allerede er? Så det håber jeg. Vi har foreslået, at man sætter 100 millioner af. Det er selvfølgelig mange penge, men der er jo den her infrastrukturfond, hvor der løber midler tilbage fra en masse trafikprojekter, som er overfinansieret. Og der tror jeg godt, at man kunne finde et beløb af den størrelse til at gøre Danmark førende på det her.
Ser du nogle forhindringer nogle steder, hvor vi kan snuble i den her proces og ikke rigtig komme i gang?
Vi kan snuble, hvis vi tænker, at førerløse biler det er noget, der ligger meget langt frem i fremtiden, og tænker, at det er helt på månen at begynde at gøre noget ved det. Så på den måde synes jeg, det er spændende, at dem, der skubber på for det her i Danmark, så nogen som Autonomous, at de har valgt et landdistrikt, eller de har valgt ikke nødvendigvis en stor by, de har valgt Himmerland, som det sted, de gerne vil prøve det her af, fordi man kunne risikere, at det her bliver set som sådan et byfænomen, og som noget, der ligesom kun er for en lille elite, der sidder på caféerne og er meget kreativ klasse, ikke? Altså i virkeligheden sige, det vil være en faldgruppe, hvis det kun blev en lille bitte del af befolkningen, der kunne se, at de her nye teknologier havde noget for sig på dem. En anden er, hvis vi dropper noget af det, der er vigtigt for os, altså det er vigtigt for os at have mobilitet, til, altså at ældre mennesker kan bevæge sig, at børn kan bevæge sig, at det er ikke alene forretningsfolk, der gerne skulle kunne komme hurtigt på arbejde, det er sådan set hele samfundet, der gerne skulle få glæde af det her. Og den sidste faldgruppe, det er jo, hvis vi ikke får høstet miljøgevinsterne, som ligger derude, fordi førerløse biler behøver ikke nødvendigvis betyde bedre miljøgevinster. Det kan også betyde, at vi kører meget, meget mere. Så hvis ikke vi får flere mennesker ind i de samme biler på en eller anden måde, får simpelthen løftet effektiviteten og miljøsiden af det her. Hvis ikke vi får dem over på el, så har vi egentlig ikke gjort miljøet og vores byer nogen tjeneste med at gå over til førerløse biler. Sidste ting, vi fokuserer meget på i vores anbefalinger, det er at få befolkningen med. Altså sørge for, at mennesker ikke er bange for det her. Gør det på en måde, hvor man ikke føler, at nu kommer der en eller anden cowboy fra Silicon Valley og trækker bukserne ned på os alle sammen og klapper os bag i. Altså sådan tror jeg, mange følte, at Uber for eksempel var. Altså nu blev vi reddet over Vild Vest Cowboy, der var ligeglad med dansk lov og ret. Der må man sige, hvis det samme oplevelse kan ske med førerløse biler, at vi ligesom bare bliver taget med bukserne ned, så tror jeg, at folk slår tilbage og går imod. Hvis vi i stedet for siger, at der er en dansk version, hvor vi tager de mange store fordele, der er i teknologierne, de mange gevinster, der er, men gør det på en venlig måde, eller på en måde, hvor mennesket og miljøet er i centrum, så har vi alle muligheder for at gøre det her på en måde, og lave en dansk model også for at afprøve teknologi.
En af de ting, jeg også slår på i rapporten, det handler om data. Altså data er jo vigtigt, når man digitaliserer noget, man kan bruge dem til at få systemet til at fungere, som du også snakker om. Hvad tænker du, der skal gøres der?
Det offentlige er jo godt i gang med at samle mobilitetsdata sammen. Altså både i Aalborg og i København og hele Movia-området har man jo kørt forskellige transportformer frem sammen på en dataplatform. Jeg synes, det kunne være spændende at åbne op for, at andre systemer kunne komme på det. De forskellige delebilsordninger, der er, taxaerne, får vi noget, der minder om Lyft eller Uber igen, så kunne de i virkeligheden også dele data og sige, jamen, hvordan kan man lave en sømløs overgang, hvor vi deler API-data, betalingsdata, kortdata med hinanden og ved, hvor vi er, så man kan regne sin rejse ud fra den ene ende til den anden. Der vil det offentlige også kunne spille en rolle, fordi vi skal sætte os nogle standarder. Vi skal sige, I må gerne være på den her platform, hvis I selv deler. Men vi er langt fremme, ikke? Altså prøv at tænke på, hvis du tager New York, så har staten har den ene transportform, busserne og togene tilhører en anden byen, ikke? Altså, og de kan slet ikke tale sammen, fordi de er i permanent konkurrence. Der er vi jo allerede langt i Danmark med, at vores offentlige transport allerede taler sammen. Så på en måde at bygge videre på det, tror jeg er klogt.
Og der var også noget her med borgerinddragelse og sikkerhed omkring data og personoplysninger.
Transportdata kan selvfølgelig også være personlige data, som vi skal passe på, og det skal jo designes ind i systemet fra start af, at vi ikke bliver overvåget i denne her proces. Men jeg vil sige, at det er også nogle data, som jeg tror, det er muligt at afpersonificere og få rigtig meget ud af for borgerne. Men det er klart, det skal være et hovedfokus i alt det her, at det ikke bliver en type overvågning, og at man kan slette sig selv og komme ud af de her systemer, hvis man har været registreret i dem. Arbejdet med den her rapport har været sjov, fordi at vi har haft den traditionelle transportbranche og alle de nye vilde i samme badekar, kan man sige. Og de har påvirket hinanden rigtig meget. Altså, de har lært noget, jeg hørte Taxarådet sige til vores, da vi lancerede rapporten, at de havde lært noget af den her proces. Og i virkeligheden kan man sige, hvorfor gik det så galt med Uber? Det var måske i virkeligheden, fordi vi ikke var klar. Og så kom vi til at svare på en stor udfordring, som Uber selvfølgelig er til vores transport, kom vi til at svare med sædeføler og taxameter. Det er et rigtig dårligt svar til det her, fordi det kan, meget af det kan en digital løsning sagtens klare. Vi skulle have svaret med skattebetaling, arbejdstagerrettigheder, sikkerhed, og så kan I ikke få udviklet en model, der svarer på det, i stedet for at sige sædeføler og taxameter. Det er fjollet.
Transportminister Ole Birk Olesen har nedsat en ny ekspertgruppe, som skal komme med anbefalinger til fremtidens transport. Så siger kommissionen er ikke alene. Næste stop på turen i min gamle Volvo, det bliver Dansk Taxiråd, hvor jeg møder direktør Trine Vollenberg.
Man kan sige, at hele digitaliseringen, hvis vi bare tager i forhold til det at bestille en taxi, må vi jo helt klart forvente, at det bliver ændret. Det kan vi jo se allerede i dag, at det gør flere og flere brugere bestiller deres taxi med en app. Og det gør jo i virkeligheden, at der kommer en effektivisering i erhvervet. Og det er meget positivt. Man kan sådan reelt set sige, hvad handler det faktisk om? Det handler jo om, at de damer, vi har siddende, eller mænd, vi har siddende på vores taxicentraler, i et eller andet omfang bliver overflødet gjort. Så kan man sige, sådan mere fremtidsperspektivet i det er jo, at vi må forvente, at hele vores transportkæde jo i højere grad bliver digitaliseret i form af førerløse biler. Og det kommer jo helt klart til at have en stor betydning for de mennesker, vi beskæftiger, og den måde, vi driver vores forretning i dag.
Men nu, det lyder lidt som først appen i første omgang, og så den selvkørende bil. Det lyder som om, at der bare er en masse jobs, der forsvinder i taxabranchen.
Nej, det gør det jo ikke, men til dels gør det jo. Det er helt klart, at de medarbejdere, som i dag sidder og modtager bestillinger, der vil blive færre af dem. Det ser vi jo allerede i dag. Branchen har i mange år været i gang med at automatisere bestillingerne, og der er selvfølgelig nogle medarbejdere, som bliver overflødiggjort på den måde. I forhold til automatiseringen af bilerne, så ved vi jo, at det er en længere proces, som jo gør, at det er noget, der kommer til at ske over tid. Der handler det jo lige så meget om, at de chauffører, vi har, de skal omskole, så vi skal i virkeligheden finde ud af, hvad skal de lave i den proces? Altså, hvad er det for nogle egenskaber, der kræves af dem, for at de kan håndtere en ikke fuld automatisk bil?
Ja, fordi det er vel noget med, hvornår de her biler kommer. Der er jo nogle forskellige niveauer af automatisering inden for biler, hvor man snakker om, at det sidste niveau er jo selvfølgelig den fuldautomatiserede bil, men der er nogle skridt på vej derhen. Så hvordan ser I fremtiden? Altså, hvor hurtigt kommer det egentlig til at gå, det her?
Ja, det er jo meget forskelligt. Jeg vil sige, vi er jo ikke eksperter inden for det her, og det er lidt efter, hvem man lægger øre til. Altså, hvis man spørger Vejdirektoratet, så siger de jo i virkeligheden, at der kommer til at gå rigtig mange år. Og så er der andre eksperter, som siger, at det kommer til at gå rigtig, rigtig hurtigt, og inden for en kort årrække, så vil vi have en eller anden form for automatisering. Det kan vi ikke, altså det tør vi simpelthen ikke spå om. Det vi interesserer os for, det er jo i virkeligheden den proces, der kommer, og vi siger, vi kommer til at have en proces, hvor vi kommer til at være i et niveau 2 og 3, og der skal vi jo i virkeligheden finde ud af, hvad er det for nogle faglige egenskaber, de chauffører skal have. Det er måske ikke nødvendigvis de samme, som de har i dag. Det er den ene del af det. Den anden del af det, det er jo hele investeringen i den her flåde. Hvad er det for en investering, der skal til? Og hvem skal lave den investering i virkeligheden? Er det taxiselskaberne, der skal det, eller skal det være bilfabrikanterne, der skal det? Det vi i hvert fald bare kan sige, det er, at det skal jo helt klart være en del af taxiselskabernes forretningsmodel, at vi har førerløse biler.
For at se fra kundens perspektiv, hvad kommer det så til at betyde? Bliver det bedre service eller billigere ture? Eller?
Det vil helt klart betyde billigere ture. Altså hvis vi ser på bare det at aflønne en chauffør, så er det en væsentlig del af en vognmandsvirksomheds omkostninger. Det er chaufførlønninger. Det må vi ærligt sige, at det er. Og det er klart, at der kan ske en effektivisering der, i det moment, at vi er ude i en fuldautomatisk løsning, og det vil betyde noget billigere ture for kunden. Så er der et helt andet element i det, som taxibranchen jo ikke så meget tænker ind i dag. Det er jo spørgsmålet om, at man faktisk måske i højere grad kan begynde at dele ture, at vi kan få det her systematiseret på en sådan måde, så vi faktisk kan få parret folk, som skal måske i virkeligheden til den samme destination. Og det kan vi bruge digitale platforme til, som jo i højere grad gør, at hvis du deler dit køretøj, så kan det faktisk også blive billigere for dig og transportere dig fra A til B.
Det lyder jo lidt ligesom Uber.
Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er. Man kan jo sige, at Uber og Lyft jo er det samme som os, som at transportere mennesker. Det, der bare var forskellen, det var, at Uber gjorde det i private biler med private mennesker bag rattet uden tilladelse. Når det er sagt, så vil jeg sige, jeg tror da helt klart, at de der skel, vi har mellem forskellige former for transport, og her taler jeg i virkeligheden om alt, både buskørsel, togkørsel er noget andet, men det der, altså det, der fungerer på hjul, der tror jeg, vi kommer til at se en sammensmeltning i det moment, at vi får det her automatiseret. Og så vil de forskellige selskaber måske faktisk tilbyde os kunder forskellige ydelser. Det kan være, at vi som kunde har et behov for at sidde alene i bilen, men det kan rent faktisk også være, at vi siger, at vi vil faktisk godt dele transporten med andre. Og det der med at dele, det er i hvert fald vigtigt i forhold til perspektiverne omkring servicere de tyndt befolkede områder. Men når vi kigger til byerne, handler det jo meget om trængslen, som jo blandt andet Vejdirektoratet har været inde at sige, at førerløse biler vil øge trængslen i byerne.
Hvis man kigger på et begreb som mobility as a service, som også bliver nævnt her i rapporten, hvordan passer fremtidens taxi så ind i den tankegang?
Jamen, den passer jo i virkeligheden rigtig, rigtig godt. Og det er jo en tankegang, som vi allerede i dag har sat i gang. Det er sådan, at man i Nordjylland er ved at videreudvikle på det, som vi kender som rejseplanen i dag, hvor man siger, at rejseplanen skal omfatte mere end bare bus og tog. Nu handler det i virkeligheden om mobilitet for borgerne, og der skal borgeren præsenteres for alle mulige tilbud. Det kan være en taxa, det kan være en delebil, eller det kan være en samkørsel. Så der dykker man i virkeligheden ned i noget af det, som interesserer os rigtig meget. For sagen er i virkeligheden, at hvis man skal se på vores største konkurrent, så er det faktisk privatbilen. Altså det, at folk tager deres egen bil, er i virkeligheden det største konkurrent til vores produkt, og i virkeligheden også til andre transporttilbud som bus og tog. Og kan vi i højere grad sikre adgangen for kunden, altså en nem adgang til alle mulige former for mobilitetsprodukter, så tror vi i virkeligheden også, at vi gør det mere synligt og nemmere for kunden at vælge bilen fra og vælge andre tilbud til.
Hvad kommer data til at betyde for jeres branche?
Jamen, dataen og adgangen til data er jo en vigtig forudsætning for, at man jo kan kortlægge, hvor er det borgerne rejser mest fra og til. Og specielt i forhold til, at hvis vi i højere grad skal begynde at sige, at det her det er ikke så meget et individuelt produkt, det er mere et form for et kollektivt tilbud, så betyder dataen jo utrolig meget. Når det er sagt, så er data jo også på mange måder konkurrentoplysninger. Og det er jo også derfor, at man i rapporten peger på, at data, som ikke er person, kan man sige personlige data, det skal kunne deles af alle. Så der er helt klart en opgave for lovgivers side af at sige, jamen hvis taxa skal levere de der data, så skal busser også levere de data, teleselskaberne skal levere de her data, vi er alle sammen forpligtet til det. Men adgangen til data har da en stor betydning for, at man kan udvikle sin forretning. Og selvom vi som taxierhverv har adgang til rigtig mange data på vores kunder i dag, det er jo ikke nogen hemmelighed. Vi ved jo i høj grad, hvor kører vores biler henne. Så er det klart, så kunne vi også godt tænke os at vide, hvor bevæger kunder sig i virkeligheden ellers henne i Danmark.
Hvad ser du som de største udfordringer for taxabranchen her de kommende år? Altså, hvad bliver det sværeste for at bevæge sig ind i den her digitale fremtid?
Det er i høj grad den menneskelige udfordring, og at vi mennesker, altså at vi skal overbevise vores medlemmer om, at det her det er fremtiden. Vi skal tænke på, at taxierhvervet i høj grad er organiseret af små og mellemstore virksomheder, og det her med førerløse biler og hele den her digitalisering, det er stadigvæk en meget fremmed fugl for dem i virkeligheden. Så som brancheorganisation er det et af vores største udfordringer. Det er, at vi skal have vores medlemmer til at se mulighederne i den her forretning, og netop ikke se det som et tiltag, der gør branchen arbejdsløs. Ja.
Fra den 1. juli har Folketinget besluttet, at man kan søge om tilladelse til testkørsel med selvkørende biler her i Danmark. Det betyder, at Autonomous Fonden kan gå i gang i Vesthimmerland. Det fortæller Henrik Scherfe lidt mere om.
Vi har haft rigtig travlt med det her projekt i Vesthimmerland, og det hænger jo sammen med, at Vesthimmerlands Kommune er min kunde nummer et, min bedste samarbejdspartner. En rigtig, rigtig interessant case, fordi det vi kigger på, det er ikke kun at sætte en anden type af transportmiddel ind. Det er næsten trivielt for os. Det vi kigger på, det er netop, hvordan kan det her integreres i for eksempel den offentlige forvaltning. Og der er det sådan, at hvis man kigger på en almindelig landkommune og bare tager et lille udsnit af den, så vil der typisk være måske 6-7 forskellige systemer, der ligger oven på hinanden, og som servicerer det samme lille bitte område. Så der er borgere, der bliver hentet og kørt på hospitalet eller dagcenter. Der er hjemmesygeplejere, der kører derud, fordi der er folk, der bor der. Skolebørn bliver hentet, der er medicinudbringning, alle sådan nogle ting. Og det vi har tænkt fra starten, det er, at nogle af de her effekter, vi kigger på, jamen, dem skal man finde ved ikke bare en ny type af køretøj, men med en smartere måde at organisere det på. Og der tror vi faktisk, der er en hel masse, både sådan nogle almindelige effektiviseringsgevinster at hente, men så dukker der også nogle nye problemer op. Altså hvis man skal som medarbejder kunne arbejde under transport, så er det ikke sikkert, at man skal sidde der sammen med to ADHD-drenge. Det er heller ikke sikkert, at de skal køre sammen med to demente ældre. Det kunne også godt give nogle problemer. Så alle den der type af ting glæder vi os rigtig meget til at udfolde i praksis. Vi arbejder med en lang række use cases, det har vi stadigvæk. Men vi er også bevidste om, at måske ligger de bedste cases stadigvæk og venter på os, fordi dem har vi ikke set endnu. Dem vil vi se i takt med, at bilerne begynder at køre og bliver en del af hverdagen.
Men I har fået en del opmærksomhed på den her selvkørende Olli-bus. Altså, er det den, det hele kommer til at udfolde sig omkring til at starte med?
Altså, det kommer til at udfolde sig om de der minibusser. Der er lidt forskellige typer af dem, og de har hver deres fordele og ulemper. Så det er ikke sikkert, at det bliver lige præcis det mærke. Det kunne sagtens være, at det blev et andet mærke. Det er også fint nok. Og når vi har kigget fra starten også på de der minibusser, så er det fordi, det har for os været den nemmeste måde at komme i gang på. Men egentlig ikke, fordi vi er super interesserede i minibusser. Vi har reelt set et langt større behov for nogle andre typer af køretøjer, der kan sidde en 3-4 mennesker i. Dem er der bare ikke rigtig nogen af på markedet endnu, men det kommer der jo inden for en overskuelig fremtid, og så er det dem, vi begynder at interessere os for.
Sikkerhedskommissionens rapport her har jo alle de her anbefalinger og konklusioner og nogle forventninger om, at det her kommer til at ske, men er der slet ikke nogen steder, vi kan komme til at snuble nogle ting, som vi kan falde over, så kommer det ikke til at ske, eller det går galt, eller det kommer til at tage meget, meget, meget længere tid?
Jo, der er alle mulige ting, der kan gå galt, og i virkeligheden så er de her 6 anbefalinger, det er jo også en form for identifikation af de områder, vi synes er de mest kritiske. Forstået på den måde, hvis ikke man gør de her ting, altså hvis man ikke adresserer de punkter, som vi peger på her, så er vi faktisk ret sikre på, at det går galt. Altså fordi så kommer vi ikke til at høste de samfundsmæssige gevinster, som er her. Så der er i høj grad ting, der kan gå galt. Men det er også et spørgsmål om, hvordan man adresserer det. Jeg talte på et tidspunkt med en højt placeret embedsmand i ministeriet, som sagde, jamen den dag, der er en selvkørende bil, som kører ind i en person, og personen dør, så er det her projekt politisk stendødt. Så kommer vi ikke længere. Fordi der er ikke nogen, der vil tage ansvar for. Min reaktion er, jamen det er fint nok, men der er jo også dræbt 2 mennesker i trafikken i dag i den manuelle. Hvem tager ansvar for det? Så det er også et lille spørgsmål om, hvordan man framer spørgsmålet. Der er alt muligt, der kan gå galt, og det er derfor, jeg synes, de her anbefalinger er så vigtige.
Du har lyttet til Techtopia, der i denne uge handlede om, hvordan transportsektoren bliver digitaliseret, og ikke mindst om de førerløse biler. De førerløse biler, dem vender vi faktisk tilbage til i en senere podcast, fordi der er masser af historier at tage af inden for det felt her i Danmark. Vi høres ved på næste mandag, hvor jeg dukker op i dit podcast feed. I mellemtiden kan du skrive til os på techtopia@ida.dk, eller du kan besøge hjemmesiden techtopia.dk. Du kan også finde os på facebook.com/techtopia.dk, eller følge os på Twitter, hvor vi hedder @techtopia.dk. på genhør i næste uge.
Techtopia, en podcast om teknologi og mennesker, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Mediehuset Ingeniøren, IBM, KMD, DI's digitaliseringsindsats, Herning Messecenter og IDA Forsikring. Din vært er Henrik Føns. Techtopia.